ไปต่อไปนะคะให้กำลังใจกันไปหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ตลาดคริสต์มาสที่กรุงเบอร์ลินกลับมาเปิดอีกครั้งแต่ปราศจากเสียงเพลงและไฟตกแต่งประดับประดาขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามตามหาตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายชาวตูนิเซียวัย24ปีทั่วทั้งทวีปยุโรปกองทัพบกซีเรียประกาศว่าสามารถยึดคืนเมืองอาเลปโปกลับมาสู่การครอบครองได้อย่างสมบูรณ์แล้วหลังสงครามการรบพุ่งเป็นเวลาเกือบ6ปีอียิปต์ขอให้เลื่อนการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตชาวปาเลสไตน์ออกไปอย่างไม่มีกำหนดและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าสหรัฐนั้นมีความจำเป็นจะต้องเร่งพัฒนาและขยายกำลังรบนิวเคลียร์หนึ่งวันหลังจากที่ประธานาธิบดีของรัสเซียมีคำกล่าวในทำนองเดียวกันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับความวิตกกังวลของจีนจากการที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกนายปีเตอร์นาวาโรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งตำหนิวิพากษ์การปฏิบัติด้านการค้าของจีนให้เป็นที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวเรื่องการพัฒนาและทดลองยาใหม่ที่อาจจะเป็นความหวังสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องความกล้าของคนหรืออยากสัมผัสนะครับมีประสบการณ์การว่ายน้ำเคียงคู่กับจระเข้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้จัดตลาดคริสต์มาสที่กรุงเบอร์ลินตัดสินใจกลับมาเปิดกิจกรรมที่ตลาดแห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เหตุการณ์คนร้ายขับรถบรรทุกพุ่งเข้าชนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย12คนอย่างไรก็ตามการกลับมาเปิดกิจกรรมตลาดคริสต์มาสที่กรุงเบอร์ลินครั้งนี้เป็นไปโดยปราศจากเสียงเพลงหรือไฟตกแต่งประดับประดาและถูกทดแทนด้วยดอกไม้หรือเทียนซึ่งมีผู้นำมาวางไว้เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทั้งของเยอรมนีและประเทศต่างๆกำลังพยายามติดตามหาตัวชายชาวตูนิเซียวัย24ปีที่เชื่อว่าเป็นผู้ขับรถบรรทุกพุ่งเข้าชนผู้คนที่ตลาดคริสต์มาสดังกล่าวโดยนายอานิสอัมริซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ขับรถบรรทุกที่ว่านี้ได้เคยถูกปฏิเสธคำขอหาแหล่งพักพิงอยู่ในเยอรมนีมาก่อนและเคยถูกเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีติดตามสอดส่องหลังจากที่มีการแจ้งเบาะแสว่าเขาอาจพยายามซื้ออาวุธสำหรับใช้ในการโจมตีอย่างไรก็ตามการสอบสวนและการติดตามสอดส่องตัวนายอานิสอัมรีผู้ต้องสงสัยชาวตูนิเซียวัย24ปีผู้นี้ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อเดือนกันยายนที่เพิ่งผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งกองทัพบกของซีเรียประกาศว่าเมืองอาเลปโปซึ่งเคยเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของซีเรียนับก่อนหน้าการต่อสู้ระหว่างฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกับกำลังของฝ่ายรัฐบาลซีเรียเมื่อ6ปีที่แล้วถูกยึดคืนกลับมาอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลซีเรียอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากที่กำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียถูกกองกำลังของรัฐบาลภายใต้การสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศของรัสเซียผลักดันให้ต้องถอยร่นออกจากที่มั่นในเมืองดังกล่าวซึ่งฝ่ายต่อต้านเคยยึดครองไว้ถึงราว 90% ด้วยกันคำประกาศของกองทัพบกของซีเรียเรื่องการยึดคืนเมืองอาเลปโปมาสู่การควบคุมได้อย่างสมบูรณ์นี้มีขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ขบวนรถบรรทุกขบวนสุดท้ายที่ลำเลียงพลเรือนและผู้บาดเจ็บออกจากเมืองอาเลปโปเดินทางออกจากเมืองดังกล่าวซึ่งก็เป็นการสิ้นสุดความพยายามอพยพพลเรือนและผู้บาดเจ็บซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา1สัปดาห์ครับไปที่ เรื่องของตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งนะครับอียิปต์ได้ขอให้องค์การสหประชาชาติเลื่อนกำหนดการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติซึ่งเดิมกำหนดจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีออกไปอย่างไม่มีกำหนดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติซึ่งเดิมกำหนดจะมีการลงมติกันในวันพฤหัสบดีคือวันนี้นั้นจะเป็นการลงมติในยัตติซึ่งเรียกร้องให้มีการยุติการตั้งถิ่นฐานใดๆหรือการปลูกสร้างสถานที่สำหรับนิคมสร้างตนเองใดๆของชาวของอิสราเอลในเขตแดนของชาวปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามคำเรียกร้องของอียิปต์ให้มีการเลื่อนการลงมติดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนดนี้มีขึ้นหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาใช้มติยับยั้งยัตติของสหประชาชาติดังกล่าวซึ่งถ้ามีการลงมติจะเป็นผลให้มีการห้ามการสร้างถิ่นฐานสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือตั้งถิ่นฐานของนิคมสร้างตนเองของชาวยิวในพื้นที่ที่เป็นเขตยึดครองของชาวปาเลสไตน์ครับก่อนหน้านี้หลังจากที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงท่าทีสนับสนุนเรื่องแผนการที่จะย้ายสถานทูตสหรัฐในเมืองเทลอาวีฟไปอยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มซึ่งก็จะเป็นการแสดงเป็นนายรับรองเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะของอิสราเอลนะครับประเด็นเรื่องเยรูซาเล็มนั้นเป็นประเด็นที่เป็นกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับส่วนที่ทำเนียบขาววันนี้คณะทำงานเพื่อการเข้าบริหารประเทศหรือ Transition Team ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศเรื่องการแต่งตั้งเคลียนคอนเวย์ซึ่งเป็นผู้จัดการหาเสียงเลือกตั้งคนท้ายสุดของนายโดนัลด์ทรัมป์และเป็นผลให้เขาประสบความสำเร็จในการได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐให้เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานาธิบดีซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวก็จะเป็นผลให้เคลียนคอนเวย์เป็นสตรีที่เข้ารับตำแหน่งสูงที่สุดในทำเนียบขาวในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับในอีกด้านหนึ่งว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตนนั้นต้องการให้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายขีดความสามารถและกำลังรบด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐออกไปเป็นอย่างมากโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เหตุผลว่าสหรัฐสมควรจะดำเนินการในเรื่องนี้จนกว่าจะถึงเวลาที่โลกจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์คำกล่าวผ่านทางการทวีตของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้แสดงท่าทีหรือทัศนะในทำนองเดียวกันโดยกล่าวว่ารัสเซียนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถหรือกำลังรบด้านนิวเคลียร์ในคลังแสงของตนขึ้นมากพอสมควรโดยในคำปราศัยของผู้นำของรัสเซียผู้นำของรัสเซียให้เหตุผลว่าการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อที่จะทำให้ภัยคุกคามด้านการทหารจากประเทศใดๆที่มีต่อรัสเซียนั้นมีค่าเท่ากับศูนย์ครับจากเรื่องของการเมืองมาเป็นเรื่องของการค้าบ้างนะครับหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจเลือกนายปีเตอร์นาวาโรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์ให้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่แล้วเรื่องนี้ก็ได้ทำให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่ผู้นำจีนว่าแนวคิดในลักษณะที่ต่อต้านจีนของนายปีเตอร์นาวาโรผู้นี้อาจจะเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ไซบอลดากุปสตาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์ชวาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับศาสตราจารย์ปีเตอร์นาวาโรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศจาก University of California วิทยาเขตเออร์ไวน์คือผู้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายด้านการค้าและเศรษฐกิจของจีนมาโดยตลอดนะครับและยังเป็นผู้เขียนหนังสือหลายเล่มที่วิจารณ์รัฐบาลกรุงปักกิ่ง รวมทั้งหนังสือชื่อ Death by China Confronting the Dragon A Global Call to Action ซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นหนังสารคดีด้วยว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชมหนังสือของนายนาวาโรที่กล่าวหาว่านโยบายด้านการค้าของจีนได้ทำร้ายชนชั้นกลางในอเมริกาและทรัมป์เชื่อว่านายนาวาโรจะสามารถหาวิธีดึงงานกลับมายังสหรัฐและเพิ่มรายได้ให้กับคนอเมริกันได้แต่หนังสือพิมพ์ของทางการจีน Global Times ตีพิมพ์บทความทางเว็บไซต์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เลือกนายนาวาโรให้เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่านโยบายการค้าของสหรัฐที่มีต่อจีนจะเปลี่ยนไปซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มกำแพงภาษีให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องธุรกิจในสหรัฐซึ่งจีนเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการค้าระหว่างอเมริกากับประเทศอื่นในวันพระสบดีเช่นกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกันระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งยังส่งผลต่อสันติภาพและความมั่นคงทั่วโลกด้วยแต่ในจางยุนหลิงนักเศรษฐศาสตร์และสมาชิกของคณะกรรมการแห่งชาติของสภาประชาชนจีนชี้ว่าหากรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจีนก็จะตอบโต้อย่างแน่นอนและก็จะเป็นอันตรายต่อระบบการค้าโลกโดยรวมระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนายโดนัลด์ทรัมป์รับปากไว้ว่าจะใช้นโยบายที่แข็งกร้าวต่อจีนโดยจะมีการประกาศว่าจีนเป็นผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนรวมทั้งกำหนดอัตราภาษี 45% สำหรับสินค้าจากจีนซึ่งนายปีเตอร์นาวาโรสนับสนุนมาตรการขึ้นภาษีดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์จำนวนมากต่างกังวลว่าหากทรัมป์ใช้มาตรการที่ว่านี้จริงก็อาจทำให้เกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้ได้นะครับแต่คุณแฮร์รี่คาเซียนิสผู้อำนวยการที่ Center for the National Interest เชื่อว่าการประเมินว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นเป็นเรื่องเกินความจริงเมื่อพิจารณาว่านายโดนัลด์ทรัมป์มักจะเสนอให้มีการเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆและอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นำโลกที่ไม่ควรถือเป็นจริงเป็นจังกับสิ่งที่เขาพูดอย่างไรก็ตามคุณคาเซียนิสเชื่อว่าการแต่งตั้งนายปีเตอร์นาวาโรเป็นที่ปรึกษาระดับสูงด้านการค้านั้นมีนัยยะสำคัญที่ต้องการสื่อให้ผู้นำจีนเห็นว่าแนวคิดผลประโยชน์ร่วมกันที่รัฐบาลสหรัฐใช้มาหลายสิบปีนั้นไม่ได้ผลและสหรัฐจะมีจุดยืนที่แข็งกร้าวขึ้นในอนาคตครับถึงแม้โดนัลด์ทรัมป์จะยังไม่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐจนกว่าจะถึงวันที่20มกราคมปีหน้าแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างบอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณของมาตรการที่แข็งกร้าวบางอย่างแล้วเช่นการยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเกี่ยวกับภาษีที่ปักกิ่งกำหนดไว้สำหรับสินค้าเกษตรนำเข้าจากสหรัฐเช่นข้าวข้าวสาลีและข้าวโพดซึ่งทางสหรัฐบอกว่าเป็นผลร้ายต่อเกษตรกรชาวอเมริกันและการที่ผู้แทนการค้าสหรัฐใส่ชื่อเว็บไซต์ขายปลีกเต๋าเป่าของอาลีบาบาไว้ในบัญชีดำรายชื่อตลาดที่มีการขายสินค้าปลอมแปลงอย่างแพร่หลายเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับปัจจุบันสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนเป็นมูลค่าราว 42,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จีนเชื่อว่ามูลค่าการขาดดุลมหาศาลนี้อาจเป็นเหตุผลที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปต้องการใช้มาตรการควบคุมสินค้านำเข้าจากจีนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่วาติกันนะครับเมื่อวันพระสัปดาห์ในโอกาสคำปราศัยเพื่ออวยพรในเทศกาลคริสต์มาสพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกส่งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการทำงานของระบบบริหารหรือระบบราชการของสำนักวาติกันต่อไปโดยทรงกล่าวว่าบุคคลธรรมดาทั้งชายและหญิงควรจะได้มีโอกาสเข้ารับตำแหน่งบริหารงานที่สำคัญสำคัญถ้าคนเหล่านี้มีคุณสมบัติเหมาะสมมากกว่านักบวชนับเป็นปีที่3ติดต่อกันที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงใช้โอกาสการกล่าวคำอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสที่ว่านี้เป็นการตักเตือนหรือท้วงติงหรือให้ข้อคิดแก่บรรดาผู้นำของ สำนักวาติกันในระบบการบริหารราชการหรือองค์กรบริหารอย่างเช่นพระราชาคณะพระบาทหลวงหรือผู้รับผิดชอบฝ่ายงานที่สำคัญต่างๆและในช่วง3ปีที่ผ่านมาพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งทรงเป็นให้ความสำคัญกับการปฏิรูปและการต่อต้านปราบปรามคอร์รัปชันได้ทรงยุบเลิกหน่วยงานของสำนักวาติกันที่สำคัญหลายแห่งซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าไร้ประสิทธิภาพหรือล้าสมัยและมีการควบรวมหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันในความพยายามที่จะปฏิรูปการทำงานของสำนักวาติกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonเข้าช่วงของรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง23จุดปิดที่ 19,919 Nasdaq ตกลง24จุดปิดที่ 5,447 Standard & Poor's ก็ต่ำลง4จุดปิดที่ 2,261 ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
นักวิเคราะห์คาดว่าดัชนีหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐจะขึ้นแตะ 20,000 จุดเร็วๆนี้เพราะปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจเกื้อหนุนทิศทางขาขึ้นนะครับ
There's a lot of things that are driving it. Job numbers are better. Unemployment's low. The economy appears to be getting better.
Michael Bepis ผู้บริหาร Bepis Group at High Tower กล่าวว่าข่าวดีต่อตลาดหุ้นในตอนนี้คืออัตราคนว่างงานของสหรัฐที่ต่ำและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับการเมืองเจสันเบโนวิชผู้จัดการกองทุนอาวุโสแห่ง Roosevelt Investment กล่าวว่าว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีแนวทางนโยบายที่ทำให้ตลาดหุ้นคึกคักครับ
Investors have really zeroed in on three aspects of the Trump policy agenda. These are tax cuts, deregulation, and infrastructure stimulus. And if enacted
กล่าวว่า3ประเด็นจากนโยบายของทรัมป์ที่นักลงทุนให้ความสนใจคือการลดภาษีการลดอุปสรรคด้านกฎหมายและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครับ
They'll see opposition from the House Freedom Caucus as well as from Democrats in the Senate and he won't be able to pass sort of everything he wants exactly the way he wants
อย่างไรก็ตามเจสันเบโนวิชชี้ถึงข้อควรระวังว่าหากนโยบายเหล่านี้ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงสภาและได้รับการต่อต้านดัชนีหุ้นในช่วงขาขึ้นก็อาจจะกลับมาเจอแรงขายได้นะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดวันพฤหัสบดีที่ระดับ 19,918.88 และผู้สันทัดกรณีบางรายกล่าวว่าตลาดอาจจะขึ้นแตะ 20,000 จุดก่อนสิ้นปีนี้นะครับสำหรับ S&P ซึ่งเป็นดัชนีรวมของหุ้นขนาดใหญ่นักวิเคราะห์ของ JP Morgan กล่าวว่าน่าจะไต่ถึง 2,300 จุดไม่นานนี้จากปัจจุบันที่ 2,260.96 จุดครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของประเทศแคเมรูนกล่าวว่าสามารถสกัดการลักลอบส่งตัวนิ่มจำนวนมากน้ำหนักรวมกว่า670กิโลกรัมที่ถูกเตรียมส่งไปประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าน่าจะถูกนำไปใช้ผลิตยาบำรุงตามความเชื่อแบบโบราณนะครับครั้งนี้เป็นการจับการนำตัวนิ่มออกนอกแคเมรูนที่สนามบินนานาชาติยาอุนเดนาซิมาเลนครั้งใหญ่ที่สุดและก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามนำตัวนิ่มออกจากแคเมรูนในปริมาณที่น้อยซึ่งซ่อนอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กบ่อยครั้งนะครับคาดว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาสัตว์ชนิดนี้จึงอยู่ภายใต้การคุ้มครองถูกจับจากป่าไปแล้วถึง1ล้านตัวตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าปีคริสตศักราช1994การถือครองชิ้นส่วนหรือสัตว์ที่มีชีวิตซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายมีความผิดที่มีระวางโทษจำคุก 1-3 ปีและโทษปรับอาจสูงถึง 20,000 ดอลลาร์นะครับและส่งท้ายครับถือว่าเป็นงานที่ท้าทายนะครับที่นักสร้างเลโก้ต้องสร้างบ้านขนมจินเจอร์เบรดจำนวน56หลังด้วยชิ้นเลโก้ที่เป็นตัวแทนรัฐและเขตปกครองของสหรัฐโดยมีเวลาเพียง2สัปดาห์ครึ่งที่ต้องทำให้เสร็จนะครับบ้านเลโก้เหล่านี้ถูกนำมาจัดแสดงในงานวันคริสต์มาสที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตัน แต่บริษัทเลโก้นั้นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ออกแบบและสร้างบ้านขนมจากชิ้นเลโก้เหล่านี้และสามารถทำสำเร็จทันเส้นตายที่น่าท้าทายได้เวลาทั้งหมดที่ใช้สำหรับการออกแบบยาวนานประมาณ 70-150 ชั่วโมงและเวลาสำหรับการสร้างตกอยู่ที่350ชั่วโมงนะครับผู้รับผิดชอบในการสร้างคนหนึ่งบอกว่าบางทีเขาก็รู้สึกอิจฉาแฟนเลโก้ที่สร้างบ้านด้วยชิ้นของเล่นเหล่านี้ตามความพอใจบางคนมีเวลาเตรียมตัวเป็นปีโดยไม่ต้องเผชิญกับเส้นตายที่ต้องลุ้นอย่างนักสร้างเลโก้มืออาชีพอย่างเขาครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับติดตามเรื่องราวการเมืองและการค้ามาแล้วสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนักวิจัยของอังกฤษพบกลุ่มยาชนิดใหม่ที่อาจสามารถชะลอการเสื่อมถอยของสมองจากโรคอัลไซเมอร์และมีความหวังว่ายากลุ่มนี้อาจจะช่วยฟื้นคืนความจำที่สูญเสียไปได้ด้วยเจสสิก้าเบอร์แมนของ VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กับสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอัลไซเมอร์Alzheimer's Association ประเมินว่าทั่วโลกนั้นมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ47ล้านคนซึ่งส่วนมากเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าอาการของโรคอัลไซเมอร์หลักคือการสูญเสียความทรงจำและในที่สุดนำไปสู่การเสียชีวิตได้ความพยายามหาทางรักษาและบรรเทาอาการของโรคดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย2แห่งในสหราชอาณาจักรคือ University of Leicester และ University of Glasgow พบยาชนิดใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแต่ชะลออาการของโรคแต่อาจสามารถฟื้นฟูความทรงจำทั้งยังอาจรวมถึงการยืดอายุผู้ป่วยโรคนี้ได้หลังวิเคราะห์ผลการทดลองกับหนูนะครับยากลุ่มที่ว่านี้ชื่อ Allosteric Ligandsซึ่งมีประสิทธิภาพต่อโปรตีนที่เกี่ยวกับความทรงจำการเสื่อมถอยของการทำงานของสมองในผู้ป่วยอัลไซเมอร์เกิดขึ้นเมื่อโปรตีนในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสมีประสิทธิภาพอ่อนลงและเมื่อนักวิจัยทดลองใช้ยาขนานใหม่ที่ว่าพวกเขาพบว่าโปรตีนชนิดดังกล่าวที่มีชื่อว่า M1 muscarinic receptor ถูกกระตุ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทดลองนักวิจัยเกิดความหวังนะครับว่าการกระตุ้นการทำงานของโปรตีนนี้อาจจะช่วยชะลออัตราการเสื่อมลงของสมองและฟื้นฟูความทรงจำได้ด้วยอาจารย์แอนดรูว์โทบินจากมหาวิทยาลัยกลาสโกบอกว่ายาที่ใช้สามารถยืดอายุของหนูในการทดลองด้วยการพบพร้อมครั้งนี้เป็นเครื่องมือต่อยอดความรู้เรื่องการรักษาและบรรเทาอาการของอัลไซเมอร์นะครับเพราะการรักษาปัจจุบันถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้อาการของโรคแต่งานวิจัยชิ้นใหม่ของผู้เชี่ยวชาญในสหราชอาณาจักรครั้งนี้เป็นการรักษาโรคโดยตรงอาจารย์โทบินเตือนนะครับว่าอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์น่าจะใช้เวลาพัฒนาและค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้นี้อีกราว 5-10 ปีก่อนที่จะมียาที่ใช้ได้สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์จริงครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับมีผู้คนไม่น้อยนะครับพอใจกับการได้ชมชีวิตสัตว์แบบห่างๆโดยเฉพาะสัตว์ที่ดุร้ายแต่ก็มีบางคนที่ชื่นชอบกับการได้เห็นสัตว์เหล่านั้นแบบใกล้ชิดจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ทำอะไรเสี่ยงๆก็ว่าได้คุณสงพจน์สภาผลจะมีรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับประสบการณ์เสี่ยงๆแบบใกล้ชิดกับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งมาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับฉลามนั้นได้ชื่อว่าเป็นนักล่าที่ดุร้ายที่สุดในโลกประเภทหนึ่งนะครับและแม้ผู้คนทั่วไปต่างขยาดเมื่อต้องเข้าใกล้ฉลามแต่สำหรับคนบางพวกที่ต้องการความตื่นเต้นพวกเขายินดีนำตัวเองเข้าไปอยู่ในกรงที่ถูกหย่อนลงไปใต้น้ำท่ามกลางฝูงฉลามที่ว่ายวนอยู่รอบตัวเพื่อชมความน่ากลัวและน่าเกรงขามของสัตว์ทะเลชนิดนี้แบบประชิดตัวครับ
When he go into the cage, he was swimming beside me.
ครับคุณหมิงชาหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่ยินดีจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อดำน้ำลงไปชมฉลามแบบประชิดตัวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่ได้เห็นฉลามอวดฟันที่แหลมคมของพวกมันสัตว์ดุร้ายอีกชนิดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวบางคนต้องการเข้าไปสัมผัสแบบใกล้ๆคือจระเข้นะครับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเมืองเคปทาวน์แอฟริกาใต้มีบริการให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปใต้น้ำเพื่อใกล้ชิดกับจระเข้ที่ได้ชื่อว่าเพชรฆาตแห่งลุ่มแม่น้ำนายเช่นกัน
Muito legal nada com crocodilos acho que mais para minha lista aí feito
คุณมาเซโลมุสานักท่องเที่ยวจากบราซิลกล่าวเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับว่าการได้เห็นจระเข้ในระยะประชิดคือหนึ่งในรายชื่อสิ่งที่ตนเองต้องทำให้ได้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวทุกคนมีโอกาสสัมผัสกับจระเข้แบบใกล้ชิดใต้น้ำผ่านกระจกพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงถือเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดจริงๆนะครับแม้ปัจจุบันจระเข้ลุ่มแม่น้ำนายยังไม่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ก็มีจระเข้หลายพันทั่วโลกที่ถือว่าใกล้สูญพันธุ์เต็มทีโดยเฉพาะในบางส่วนของเอเชียที่ซึ่งจระเข้ถูกล่าไปเป็นอาหารหรือถูกถลกหนังไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆขณะเดียวกันถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันก็ลดลงเรื่อยๆเช่นกันคุณแอลิสันเลสลีย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้จากองค์กรรักษาพันธุ์สัตว์ International Union for Conservation of Nature กล่าวว่าการได้เห็นสัตว์อย่างจระเข้แบบใกล้ๆในถิ่นที่อยู่ของพวกมันนั้นมีประโยชน์ทางการศึกษาเช่นกันครับ
How many people will have the opportunity to see a crocodile from, for example, from the bottom up and actually see this animal?
คุณเลสลีย์บอกว่าไม่บ่อยนักนะครับที่มนุษย์เราจะมีโอกาสได้เห็นจระเข้ที่ว่ายอยู่ใต้น้ำได้เห็นลักษณะการว่ายการแกว่งหางและการใช้ขาในการว่ายน้ำของสัตว์ชนิดนี้ตลอดจนศึกษาถึงวิถีชีวิตของพวกมันเพื่อนำไปปรับใช้กับการรักษาพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานประเภทจระเข้ครับทั้งฉลามและจระเข้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์โลกที่ดุร้ายซึ่งล้วนเป็นนักล่าอันตรายเมื่ออยู่ในธรรมชาติของพวกมันนะครับแต่ก็เป็นความน่ากลัวตื่นเต้นที่ดึงดูดใจมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Never smile at a crocodile Never tip your hat and stop to talk a while Never run walk away say good night not good day จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม้พูดถึงสัตว์ดิฉันเพิ่งอ่านข่าวสวนสัตว์สงขลาที่ประเทศไทยนะคะที่เขาจะให้เพนกวินแต่งตัวเป็นซานตาคลอสในวันคริสต์มาสน่ารักกว่าไปดูสัตว์ร้ายแรงดุร้ายที่คุณทรงพจน์รายงานอีกก็ใครอยากมาดูความน่ารักมาที่สงขลานะคะ
โอ้นี้ต้องเอาสุนัขน่ารักน่ารักไปใส่ขาวให้เป็นเรนเดียร์ให้กับซานตาคลอส
เอาไปไล่กัดเพนกวิน
ไม่ไล่กัดก็อยู่ด้วยกัน
สายโหดมาก
นี่สายโหดนะสายโหดจริงๆพอพรายงานเรื่องจระเข้หน่อยเริ่มมีเขี้ยว
ต้องมีอินเนอร์ต้องออกมา
อินเนอร์เซลออกมาทันทีเลย
แล้วมีของคุณทรงพจน์มีอะไรบ้างคะฉลาม
จระเข้ฮะก็เป็นแต่ว่าอันนี้ไปลงไปดูใต้น้ำก็คือเหมือนกับไปอยู่ในกรงแล้วก็ให้สัตว์พวกนี้มาว่ายรอบๆนะครับอาจจะมีเหยื่อติดอยู่ตามกรงก็จะแบบให้ตื่นเต้น
ไม่ได้ว่ายไปสัมผัสใกล้ชิดไปแตะท้องจระเข้จริง
จะได้ใกล้ชิดกว่านั้นในการจะเข้าไปอยู่ในท้องอ
าจจะได้สำรวจภายในกันเลยทีเดียว
ก็ต้องเลือกจระเข้ตัวที่อิ่มแล้วดิครับ
ใต้ท้องอ้วนใช่ไหมคะ
แต่ว่าฟังที่รายงานไปนี่นะฮะก็ดูแล้วดูวิดีโอด้วยแต่ยังรู้สึกว่ายังแพ้ที่บ้านที่แถวบ้านเราที่จะมีการคนที่ไป
แล้วโยนสัตว์เป็นๆให้จระเข้
แล้วก็มีโชว์ใช่แล้วก็ไปนั่งแบบใกล้ชิดมากอันนั้นคือแบบบางทีอ้าปากเอาหัวเข้าไปใต้ปากจระเข้อะไรอย่างนี้ยังอันนั้นเสี่ยงกว่าเยอะ
เสี่ยงค่ะแล้วต้องเขียนนะจะต้องบอกว่าไม่ใช่ ม่ใช่พฤติกรรมที่ควรนำไปเรียนแบบเคยเข้าไปดูแล้วก็หวาดเสียวมากตอนขากลับเดินผ่านสะพานในข้างล่างมีจระเข้ทั้งนั้นเลยคุณสมพศคุณจำเริญ เขาจะงับหัวนี่อยู่ข้างล่างเท้าเราที่เราเดินผ่านออกมาเนี่ยเขานอนอยู่ข้างล่างหน้าตื่นเต้นสุดๆ
ครับก็ต้องไปเรื่องอย่างนี้ที่เมืองไทยเยอะครับ